Sometimes Sita bent the spirit to send for men or let it stack all the Joel Monadish Adna spirit to tell the Jacob and I'm bringing Kamre Kunta Gloria Lilek, Utajita Poplotana, Massina, and Smavitita, this is making you sad not to call it written, give the stomach to fly.
Pops a Korean Matina Loma, and I've been to Bath and I've been to have the Jesus.
Slimarik Maria Viviatia and Mian Maramia, and breaking to see some miracle for a touch of the age of Gloria al Messil, il libano dello Spirito Santo. Sometimes it al vento dello Spirito Santo. Amen.
Mela, nil-qakom għat mintax il-laqa ta' din il-leġislatura tal-Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi. Ser nibdew bl-agenda konferma tal-minuti naf li ġew iċirkulati. Passoltu mill-iskrivana ma nafx hemm xi kummenti jew kellha korrezzjoni li tridu tippreżentaw. Jidher lilek u għalhekk il-laqgħa tal-laqgħa 17 edin jiġri tieħdu bħala moqrija u approvati. Mela, ħanaddi qabel ma ngħaddi għat-tieni item ukoll hemm xi korrespondenza li nixtieq ninforma lill-kumitat dwarhom li rċevejna. Mela, rċevejna rapport dettaljatissimu minnaħa tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali, illi fih tagħna spjega tal-ħidma ta' dan il-kumitat fuq ix foka kemm il-darba ltaqa'. Jekk kienux naħseb dal-aktar punt kontenzju su li rid jipponta subaħ fuq l-Awditur Ġenerali, jekk kienux investigazzjonijiet jew inkella rapporti oħra illi jkun ħadem fuq l-uffiċċju stess. Statistika vera importanti interessanti, naħseb u nixtieq nirringrazzjaw l-uffiċċju kollu ta' din l-informazzjoni għax anke għalina jservi bħala gwida biex l-ewwel nett nikkumparaw din il-leġislatura ma' leġislaturi preċedenti sa' mill-bidu nett. Però wkoll tajjeb illi invarjaw il-laqati li mhux biss niffukaw fuq investigazzjonijiet kif għamilna s'issa kull meta ltqajna bħala kumitat imma anke jitlgħu rapporti oħrajn li jsiru sfortunatament minħabba l-limitazzjonijiet tal-laqat ma jkollniex l-opportunità li niddiskutuhom fil-pubbliku. Però huma dokumenti estensivi, dokumenti dettaljati illi jagħtu gwida tajba fuq is-suġġett illi jkunu qegħdin jiġu trattati. Jiena nittama li ma nibqgħux biss tajjeb li nifukaw fuq l-investigazzjonijiet dik dejjem għax ovvjament ikunu importanti, però wkoll illi jkollna kontenut differenti quddiem dan il-kumitat u jkollna l-opportunità illi ndaħlu xi seduti dwaru. Ma nafx jekk tixtieqx awditur. Jekk ħa nitolbok tiġi mal-mejda, ħalli. La ekku. Mela, l-Awditur Ġenerali il-mikrofon.
Sfortunatament m'għandniex, u forsi xi darba ma miżbrinkat. Il-viewership, ikonna ta' kemm isegwu n-nies, forsi xi darba naraw kif żdiedet jew kif jiżdied l-attendenza kif tgħid. Viewership tgħid. Viewership xorta ta' fajma. Ekku, eżatt. Imma interessanti ħafna, ma aħna jiskoptana kien mibidu ta' PAC sissa anka kif żviluppa l-kumitat kemm ġi ffukat iżjed, kemm intaqa iżjed, jiġifieri hemm ħafna affajjiet pożittivi fuq il-kumitat, ovvjament mhux kumitat wieħed għax kien hawn ħafna kumitati, biss fit-totalità tiegħu hemm ħafna affarijiet pożittivi.
Grazzi.
Nirringrazzjawkom.
Grazzi lilek. Fil-fatt jiena għamilt naqra ta' mezz ukoll f'dawn il-ftiċur li lna hekk għamilna 16% tal-laqgħat li ġraw fl-aħħar leġislatura, ġifieri bħala kumitat ħa ngħidlek qegħdin niltaqgħu sew. Issa dwar jekk hux qed jitħaddem sew dak jiġġudikaw mezzi oħrajn. Mela, ħa ngħaddi għat-tieni punt ta' korrespondenza li rċivejna. Mela, t-tieni punt ta' korrespondenza li rċivejna kienet minnaħa ta' is-Sur Karwana u xogħol il-Permanent Secretary għal-Ministeru tal-Enerġija, illi informaw ħanaqra l-email ekk għaliex kif tafu dan il-kumitat talab kopja tar-rapport minnaħa ta' Clifford Chance u kienet din ir-risposta li rċevejna. Ħanaqra l-email datata 13 ta' Jannar. Il-Ministeru tiegħi dan x'qal is-Sur Joseph Karwana. Il-Ministeru tiegħi ma kellux kopja tal-parir in kwistjoni, iżda rnexxilna nġibu kopja mingħand is-Sur Ralph Mizzi li dak iż-żmien kien segretarju permanenti fil-Ministeru għall-Enerġija. Qed nemes mawn id-dokument in kwistjoni. U għalhekk il-kumitat issa għandu wkoll il-kopja ta' dan ir-rapport magħmul minn Clifford Chance. Ovvjament issir talba ħa jiġi ċirkulat, però anke ssir it-talba li dawn id-dokumenti bħalma dejjem jiġri jittellgħu fuq is-sit. Rapport ta' Clifford Chance li ddiskutejna fl-aħħar laqgħa. Kienet intalbet direzzjoni l-Ministeru fir-rigward ta' state aid u dak kien il-parir. Aħna minna ħadd għandna m'hemmx oġġezzjoni, ovvjament. Mela, mela, qed jirrimarkali li m'hemmx oġġezzjoni, ovvjament se jiġi ċirkulat bħalma dejjem jiġri mal-membri tal-Kumitat. U wkoll staqsejna fil-frattemp jekk jista' jitella r-rapport dwar il-ħidma tal-PAC, naħseb il-ġurnalisti li jkunu qed isegwu bi jkunu jistgħu jippikjaw anke l-ħidma li ssir. Ekku. Mela f'dak il-każ se jitella wkoll ir-rapport tal-Awditur Ġenerali jekk qabil mill-Kumitat. Naqblu? Tajjeb, all right, mela nistgħu ngħaddu għat-tieni item fuq l-agenda, u ċoħe ħanaqra mill-agenda l-kontinwazzjoni tal-eżami tal-rapport tal-Awditur Ġenerali an investigation of matters relating to the contracts awarded to Electrogas Malta Limited by Enna Malta Corporation. Kif tafu dan il-Kumitat qabel illi jissejjaħ is-sur Ray Fenek għal nisperaw l-aħħar darba, kif tafu nisperaw qed jiena. Kif tafu bħala kumitat konna minna talba sabiex jġibu ċerti dokumenti qudiem dan il-kumitat u ħanagħmel referenza għall-email li nbatet minnaħa tal-iskrivana. Anzi, ħandaħlu xut, ħallimbagħad fil-każ nduru dik il-lista flimkien. Mela jekk qabil jista' jissejjaħ is-sur Ray Fenek, tajjeb nistgħu mexxu billi jidħol is-sur Ray Fenek. Good afternoon. U grazzi tal-irġajġejt. Mela, Sur Fenek, il-mikrofon. Mela, ovvjament kif taf it-tihid dak il-ġurament diġa żewġ seduti ilu, memx għal fejdi terġa tiħu l-ġurament, ovvjament dak il-ġurament għadu japplika. Kif taf, jena taf korrispondenza minnaħa tal-iskrivana li l-eksa biex jinġibu erba affarijiet li maqsumin f'erba' punti. Mela, l-ewwel punt, ir-rapport ta' kull investigazzjoni interna li saret minn Electrogas, dik waħda. It-tieni punt, l-audited financial statements għas-sena li tagħlaq 31 ta' Diċembru 2018 li l-Electrogas issottomettew li r-reġistru għal-soċjetajiet. It-tielet, id-dati tal-minuti kollha tal-laqat li saru mis-soċjetajiet Gem Holding, EGM Holding u Electrogas Malta mit-twaqqif tagħhom sal-financial close u konferma mit-tliet soċjetajiet li l-minuti kollha li ġew quddiem il-kumitat huwa s-set komplut. U li dawn iridu jiġu verifikati wkoll. Mela.
Verifikati. Jiena ngħidlek x'għamil tiegħek.
Hekk jaġbok fil-mikrofon ħalli nistema.
Skużawni, mela. Rigward il-rapport għalhekk kull investigazzjoni, dan huwa statement għall-soċjetà fejn tiddikjara li dan sar taħt bħala privilege and highly confidential u l-aċċessali huwa ant white and case.
Kif informajt ta' fl-aħħar laqa?
Kif informajt ta' fl-aħħar laqa? Però hawnhekk ġibt il-ferem u kwarta direttura l-ħarġa għażar żbunji minn l-statements. It-tieni punt. Sorry. It-tieni punt.
Huwa ġa fil-każ irrepeti ħal finita transcript ħalli jiġi maqbul. Mela
hekk preżentajt hawnhekk hekk jew. Hemmhekk għandek dikjarazzjoni tad-diretturi tas-suċjetà. Fej qed niddikjaraw illi dan ir-rapport huwa highly confidential u privileged, x'kienu, qiegħed għand White and Case Londra. U l-aċċessali huwa fuq talba wara li jsiru verifiki u jsiru disclaimer skora responsabilitajiet għax kull min jarah jidħol f'responsabilità jekk xi darba jkun hemm li kew xi ħaġa ta' dawk l-affarijiet.
U ċo hemm mhux fil-possess.
Mhux fil-possess tagħna ġi msux.
Alright, mela, it-tieni.
Tieni ħaġa huwa l-audited financial statements kif ifalijat l-MBR, dawn huma dawn l-audit mill-MBR. it-tielet tarba hija rigward il-minuti li jinkom għandkom il-blend allura jinġib dawk li kienu missing. Wow, dikjarazzjoni wkoll tas-soċjetà tal-ġelm firmata minn tliet diretturi. Firmata minn tliet diretturi u għandkom il-kopji li ma nkomx fidejkom.
Sekonda, mela qed ngħaddi il-financial statements dik in-naħa. Din naħadhom ma daru għomx u hemm id-dikjarazzjoni li semma l-ewwel mid-diretturi li dik in-naħa qariet ħatgħaddi din naħa wkoll. Għalli jkunu ċirkulati mal-membri kollha. Skużani, sur fejn ikompli.
Din hija dikjarazzjoni minnaħa tas-soċjetà minn tliet diretturi li l-lista tal-minuti daw m'għandkomx għax li kontat lek id-darba l-oħra bihom u ġibt lek.
Ġiri ġo kien hemm in-neqsin?
Le. Le ġo kienu tal-IGM tal-ġem kienu daw. U dawn huma ġiex kopji blank disom, whatever they are. Biex ikollhom is-sef kollu, retracted, skużani. Dawn huma l-istess dikjarazzjoni però.
Ħa nistaqsi redacted min għamilhom? Inti. Qed nistaqsik għal finita kompletezza.
Il-redaction manager.
All right.
Din sejdu mbagħad iġibu l-four copies issa nġibu.
Redacted bistgħu.
Inkom għankom fil-possess ta' għom redacted versions. Dan allura jikkomplementa għax ma kon ma kienux għankom. Din għaw hija tal-IGM Holding illi s-soċjetà għaw ċertifikat ġiet inkorporata f-2018 ġifieri ma taqax fil-rimet ta' għaw fil-rimet ġifieri fuq l-fizmin tal-investigazzjoni. U dawn huma allura tal-elettrogas dak li ma kerkomx li qegħdin fil-lista.
Redacted dak?
Dawn huma redacted, yes. Jiena l-lum redacted ġibtilkom in-neqsin kif ftehna l-aħħar darba.
Ma ġibtx il-minuti.
Le, ma ġibtux il-minuti. Kif kont informat kont inġibhom li m'għandix bħal ma ġibthom l-aħħar darba. U din il-lista għandek inti.
Iva, dik għandek.
Għax, mekk jgħada black and white, mux jgħada
bil-kulur.
Għax, peress li ġew iċ-ċirkolati by mail biex iġu firmati mid-diretturi kollha.
Mela. Qed iduru d-dokumenti ta' il-financial, intom rajtom id-dokumenti finanzjarji? Għarri. Mela, sur Fenek, jiena mhux ħantawal ħafna x'taf kif taf dit-tielet seduta tiegħek. Qudiem dal-kumitat, il-leġislatur ir-rabgħa. Il-leġislatura t-tielet, għalhekk meta ġejt qudiem jekk nagħmel. Mela, jiena li bl-ebda mod min ħan idħol fil-mertu tal-minuti għaliex ovvjament kellna il-ħin kif taf meta ssospendejna u rajna l-minuti għal kumitat. Jiena l-rimarka tiegħi u anke kull meta staqsejtek dwar xi informazzjoni li hemm li ġrat fil-minuti, minn naħat jak dejjem ir-risposta tkun ovvjament li inti ma kontx preżenti f'dawk il-laqgħat. Għaliex inti ma kontx involut dak iż-żmien fis-soċjetà. Li ħa nistaqsik u b'mod ampju qed nagħmel apposta illi minn barra l-persuni preżenti fil-minuti hemm xi nies oħrajn li jkunu jafu x'qed jiġru waqt dawn il-laqgħat. Safejta finti dejjem.
Safejta fil. Ma nafx, għatma kon prezenti għadu bil-laqat. U jien attendejt meeting wieħed sal-elettrogas li kien fit-2019 fuq xi ħaġa partikolari, ġifi fuq issju li talbu l-għajnuna tiegħi, fuq kwistjoni li kien hemm li talbu l-parir tiegħi, u dak kien ġejt mistieħdem biex nattendi. Jiena kull min jien għaw kull parti minn Tumas Group illi s-sintendi għandha investiment. Però dak iż-żmien ma kontx nieħsiba jiena s-suġġett.
Issa, jiena ħankompli ftit mad-domanda sussegwenti. Taf min kien ikun il-korrispondent għannom tal-elektrogas mal-awtoritajiet tal-gvern?
Jiena safejna fin. Il-bord kollu kien ikun, kull meta kien hemm diskussjonijiet li niftakar jien, għax tawna kienu jattendu ħafna drabi fl-offiċini tagħna Porto Maso, ġiri, u kif tara ħafna minn minuti, il-bord kienu jsiru hemm. Li nafija, meta kien ikun hemm avukati li jirrappreżentaw għax niftakar xi avukati li kienu jkunu hemm, kien ikun hemm meetings magħhom ħafna drabi huwa meta jkunu preżenti id-diretturi hawn Marta. Ta' dak iż-żmien ġwir, diretturi tura ma na shkurio mu, Gerard Ligina Siemens u Jorgen Feneg Ligina al Gem.
Ankuf titik taj dret. Inti taf għalfejn kien ikun bil-minuti di, għalfejn kien ikun kważi għanajtek dejjem il-persuna, il-go-to person, contact person mal-Enem Malta dwar liquidated damages, dwar affarijiet oħra, għalfejn dejjem ikun 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 appuntat Jorgen Feneg fuqha di. Ma tafx. Qed ngħidlek għaliex innu tajt qed nistaqsik biex nifhem.
Ma nafx ma nafx. Illum pereżempju, ħafna mill-problemi li jista' jkun hemm għall-Enem Malta bħala direttur Marta, sallum qatt ma kelli meetings, però hekk ikun hemm meetings, hekk ikun hemm bżonn xi ħadd minnaħa tas-soċjetà fuq jiġifieri mid-diretturi, ikollhom attendi.
Wet nifhmu li dak iż-żmien kien ikun is-Sur Feneg, Sur Jorgen Feneg.
Ma nafx, ma nerġa'.
Hemm il-minuti. Minuti rajtom, għax tajtom, għabi fil-sens.
Onor il-vjaġu, Simon il-respondix, fu għaffariet, jisseta għanna.
Le, mux seta, le, mux seta għanna ħattijor.
Jinti minn il-rajt. Jinti minuti jirrizultale.
Et jirrizultale, għali jinti.
Jek jirrizultale.
Mux li li, jina nafx nandi najt. Jina inti.
Le, le, su.
Importanti.
Tafxan rajt il-minuti. Jina nafxan di najt u kol.
Hu paċenzja. Rajt il-minuti.
Hu paċenzja bi għal.
Le, hu paċenzja inti ġewnek il-komitatu għata l-kamra. U bħal
rajtom il-minuti.
Rajt il-minuti.
Rajt il-minuti.
Rajtom.
Rajt il-minuti.
Rajtom jew rajtom.
Rajtom.
Imma kif mhux rajtom, rajtom.
Rajtom, u fej rajt soċjetajiet u konfiguri, tajtom. Ma rajt
insomma, taraw taqra ja l-istat.
Nista' naqra.
Allura kif stajt tażel l-imridek titu l-imrid.
Għax nismijiet biss, jiena
le. Le mhux nismijiet biss, hemm section sħaħ.
No, no, fejem.
Hemm sensitivities. Hemm sezzjonijiet sħaħ maqtuwa.
U ċibtomkom ċibtilkom minnhom.
Hemm sezzjoni minnhom li kienet korrispondenza mal-Enem Malta section kollha maqtuwa kollha.
U ġibtilkom mhux retratti.
Ma inti imminti jażilt ridek tiegħek kien hemm raġuni għalfejn naħseb.
No, 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 no. Orej fil-karabo. Inti titfa' fuqi. Jien tiġġudikawni. Li jien għamilt xi ħaġa mal-iċċuża. Mitinkom rajtu. Mitinkom rajtu l-minuti interi mingħajr
election. Għalhekk qed insaqsu.
Allura konferma. Tajt affarijiet.
L-ebda mod min qed nipprova nimplika xi ħaġa malizzjuża jew le. Li qed ngħid jekk huwa dak. Illi inti
kont. Mela x'hekk hemm bżonn inġib avukat, allura xina. Skużi, jien niġi hawn bil-bona intenzjoni kollha.
Sur Feneg.
Għandek. Niġi hawn bil-bona volontà kollha. Ġibtuni erba' darbiet, eh? Le ma
aħna xogħolna niġi poplu ma ħanni nimxu, mela, Sur Feneg, għandek id-dritt kollu li jkollok avukat. Dik tafu mill-bidu.
M'għandix bżonn.
L-ebda mod dal-kumitat m'għallek
li no,
dik waħda.
Imma jiena tiġi hawn bħala rappreżentant is-soċjetà.
Preċiż, preċiż.
Qed tidu ta' allura tajtu li ħan saqsu kaffarib li lek is-sabala li Feneg.
U dik taf Sur Feneg li jina kjarifikajta bil-mod kif toħroġ it-taħrika. Taf. Li qabel kienet toħroġ f'ismek personali. U jiena għamilta Sur Feneg, jiena għamilta li inti tiġi mħarrek f'ismek għannom tas-soċjetajiet. Sewwa biex inkun jien dejjem inħobb inkun korrett. Alright? Ġifieri jekk hemm xi ħaġa li xaħat jista' jgħid li dik żgur ma tistax tgħidli. Issa, il-punt tad-domanda tiegħi huwa da illi inti kont il-persuna kif qed kemm il-darba. Illi tajt il-partijiet illi inti ħassejt li għandhom ċerta natura sensittiva minħabba
kumma. U ma rridx nidħol f'ebdan kwi.
Issa, sabiex inti tajthom bil-fors rajthom, ma tistax tgħidli rajthom.
No. Ma meta nista' ngħidlek sur chairman li jien nara figura jew nara soċjetà jew nara affarijiet nibda nara dik il-biċċa nagħtu barra. Issa tiġi tgħiduli jiena niġed illuma quddiem is-soċjetà u quddiem dan il-kumitat. Niġed quddiem il-kumitat u ngħidlek minn kien preżenti, minn kien kien ikun imqabbad, minn għamel il-meeting su m'għamilx. Le.
Jiena.
Taf, assumi. No. Ma nafx.
Jinteressak nassumi.
No.
Bħala direttur ma jinteressak.
Illum ma
jinteressak ġara qabel
ġriri. No, ma jinteressak. Għax imman di lebda dubju fuq di s-soċjetà.
Bħala direttur.
Inkom, bil-lider għankom dubju gwar. Imman di.
Mux jien, mux jien.
Min?
L-auditur.
L-auditur għamer ċertu.
L-auditur ġenerali.
L-auditur għamer ċertu kummenti. Fejċi għajt l-affarizza ta' usar uħjar, dak li għall-auditur.
Usar uħjar.
Li kiku xam, li kiku xam xaħġa li jem xie korruzzija xaħġa, kien jimur għand il-pulizija.
Da min smajtu l-pulizija?
L-auditur, ċe, kien jira porta
l-pulizija.
Kiku xam, ma maħġa għand il-pulizija, jim.
Ma maħġa, ma lu jimur għand il-pulizija.
Sorry, ftit, paċenzja, xħal fiċċida tijaw.
Le,
le, smajtu jina.
Surfene. Għan iċċara l-punt anke għall-auditur.
Ma nafx
tajjeb. Ipermettili, ipermettili, ipermettili. L-auditur ġenerali għalu, għan kun prova għall-punt. Kull rapport li jiġi publikat minnaħati għaw, kolla jiġu kumet, ikkomunikati l-kommissarju tal-polizija. Issa, għalhekk ngħidlek kif ġie u meta staqsejna point blank, allura l-akul dan id-dokument partikolari wkoll u konferma li wkoll. Jiena qed ngħidlek hekk biex inti tkun korrett meta tkun hekk. Ġifieri. Le,
jiena li nafu ġiet wieħed is-soċjetà. Illi għana shareholders fija. Minn meta ġara li ġara ta' neputi, għawtit votastu, jiena allura kelli nieħu interess għax aħna għandna interess. Għandna investiment. Jiena naf li Tomas.
Il-pajjiż kollu għandu interess, nassigurak.
Pajjiż qed igawdi ħafna.
Il-pajjiż kollu għandu interess.
Għandu qed igawdi ħafna.
Il-pajjiż kollu għandu
interess. Jekk jogħġbu.
Il-pajjiż kollu għandu interess.
Pala xogħol ma taqbdux diskussjoni mija.
Ma taqbdux diskussjoni. Qed ngħidu l-pajjiż kollu għandu interess fuq il-materja.
Għal sewwa għalhekk għax qed jifranka ħafna flus fil-kontinent.
Mela ħalli jitkellem ilu.
Le le għax jekk qatt intervent.
Sewwa għalhekk qed kwadra. Jiena naf li għandna qatt ma minna xejn illeċitu minn għadha Tumas sa fejn kont involuti. Ġifieri ħalija dan huwa proġett illi ntreba. Sekk tgħid li l-proċess ma kienx 100% dak mhux jinnara ħlanza l-awditur għamel rapport. U naħseb inkom qegħdin hawn li tistgħu sewwu l-proċessi kif jisiru l-kuntratti kif jiena taqgħu tenders issa. Jien ma nafx xi trid minn għandi l-ewwel wieħed x'inhu jipprova l-onorevoli Agius jieħu minn għandi billi ngħid minn kien jitratta jekk hemm negozju, jekk hemm negozjati x'ħadd irid jkun preżenti. X'fija ħażin hekk imur nitkellem jien issa.
Le aħna jiena rid minn għandek. Domanda sempliċi risposta sempliċi.
Ara minuti u extra ċemenem.
Grazie, jiena fimt minn minuti li jolbi minuti kieni kisem din il-soċieta.
Tittifa ħagħa fuq jom l-infenek u xanar il-fanġus.
Xnaħme?
Tittifa ħagħa fuq jom l-infenek. Minn għalli? Minn għalli? Tistaw tajtu l-u s-sassu.
Tistaw tajtu l-u s-sassu.
Mela, jien minn ħati għaj dak kollox, ovvjament ser nħulħin ħalli nuqgħod nara dokumenti li preżentajt. Għallum inti biss kellna bħala xut, ma nafxek hawnx aktar domandi minnaħa tal-membri tal-kumitat.
Jiena napprezza li jekk nkunx domandi ħaġa saqshom li biex ma nafx niġilgħu.
Jiena li mela, ħanibdew minn hawnhekk.
Skużi.
Jiena ħandur id-dokumenti li inti preżentajt, għax l-aħħar darba wanka ta' qabel dejjem tajli liġi kollox u dejjem ninnutaw xi ħaġa. Issa nisperaw li għandna kollox. Alright? Għalhekk spiċċajna għamilna dawn is-seduti kollha u għalhekk qatt niddokumenta u nitlob li l-iskrivana tikkomunika kif għandhom jiġu preżentati, alright, jiġifieri konna
litteralment
kif għandhom jiġu preżentati.
Tas-segretarju tal-Kamra għaw tal-Kumitat.
Inti qed tilna li inti m'għandek x'għad dispożizzjoni tiegħek laqqas il-kopji mhux redatti dejjem ikunu kif infurmajtna fl-aħħar laqgħa. Jiġifieri alright, jiena sissa sa dal-istadju m'għandix aktar domandi. X'namillek? X'taqta' ovvjament kifet aktar kollaborazzjoni dwar il-preżentata tagħhom. Ma dak kifet.
X'kollaborazzjoni skuża.
Dwar kif jiġu preżentati l-minuti.
Ċibtaw kam għaw il-minuti.
Iva, jiena qed nixtaqt nara aktar kollaborazzjoni.
Ġifieri intik dokumenti f'idejkom. Li l-poġġin il-rebel. Tippubblikaw fuq is-sit tal-Parlament, tal-Kamra, u jien inkun kuntent li nista' jiġi fittex minn xi ħadd. Għax ħriġt informazzjoni konfidenzjali xi kumpanija mostruża u niġi lajbel jien rej fenek li ċejt hawnhekk u tajtkom l-ismijiet biex tippubblikaw.
Le, mela.
Ora rebek avukat.
X'jitlob, iva, x'jitlob dan il-kumitat, jaraħ dan il-kumitat. Alright? Itsaret it-tara.
U tesponini jiġifieri.
Ismani. Inti għandek id-dritt kollu, jien minix jagħta hawnhekk li nagħtik il-parir legali x'huma drittijiet.
Le, le, le.
Għandek id-dritt kollu tiġi akkumpanjat inti rrifjutajtu dejjem, għax dejt ngħid avukat hawnhekk. Issa, dwar x'inhu ma' responsabbiltajiet jekk mhuwiex il-mertu ta' dan il-kumitat. Il-kumitat għandu id-dritt u d-dover, permettili, il-kumitat għandu dritt u dover illi jistaqsi u jinvestigaw jitlob. Hekk għamilna u għamilni b'mod komplet. Tajjeb. Grazzi ħafna talli ġejt.
Grazzi għalik.
Mela, jiena ma nafx ovvjament dejjem nagħmel l-istedina b'ħassoltu illi kif nitemmu dil-laqgħa nduru d-dokumenti preżentati. Naħseb nistgħu naġġornaw il-kumitat tal-lum għad-darba li jmiss, kif tafu diġà għandna konna qbilna fuq ix-xhud li jkun Konrad Mizzi, is-Sur Konrad Mizzi, Dr. Konrad Mizzi, skużawni, u konna ħriġna l-laqgħa għal bħallum ġimgħa l-24 it-tlieta. Fissatejn. Tajjeb, ġifieri kumitat huwa aġġornat għal dakinhar u fil-frattemp aħna wara din il-laqgħa ser inkunu qegħdin induru d-dokumentazzjoni preżentata. Grazzi kwar.